De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como estades? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, luns 30 de setembro, último día do mes de setembro, último día deste setembro. Entamos xa en outubro, ben como é certo que lles dixen eu fai uns días, que nada, estamos no Nadal. Si, si, outubro, novembro xa é prácticamente Nadal, ben, novembro, decembro. Bueno, pois, esto, que entramos xa, rematamos o mes de setembro, facémolo, bueno, con tempo así de propio de outono, con algunhas chuvias que veñen con, bueno, chuvias que nos traen esa auguiña criadora tan necesaria para o campo, ¿verdad? E tan innecesaria para outras cousas, eu que sei. Pero, sí, con algo de precipitación pola mañá, precipitacións que van a volver esta noite, mañá pola mañá tamén. Despois pola semana habrá un poquinho de todo, pero xa se van, se non o fixeron xa, esquecendo do verán, eh? Xa non van a quedar días de praia. Algún por aí solto, o mellor, aínda se pode dar unha volta, pero xa hai que ir esquecéndose do verán e preparándose para un outono, que alguén me decía esta mañá, que bueno, que outono é un tempo destes traicioneiro, porque... claro, unhas veces fai calor, e logo te das conta, tes frío, non sabes moi ben que roupa que poñerte. Eu teño un verdadeiro dilema diante do armario polas mañás, e digo, a ver que me poño na xornada de hoxe. Bueno, pois eso. En fin, 30 de setembro, último día do mes de setembro, aquí comezamos Outra Mirada en Radio Leiros. E agora que imos en, iba a decir que imos entrar en precampaña electoral, no, agora estamos xa en precampaña electoral e todo eso, pero agora que semos certeza xa de que hai eleccións o 10 de novembro, pois non está de máis recordar o que, ou non está de máis o que nos recorda o que nos di hoxe en el diario.es Ignacio Escolar, un par de cousas que debes coñecer sobre o voto ao Senado, porque xa saben que en eleccións xerais votamos dúas papeletas, unha que soe ser de cor branco, onde veñen as candidaturas dos partidos, e outra que de cor así, de cor sepia, que é a papeleta do Senado. Xa saben, ali hai que escoller a un máximo de tres senadores e todo eso. Bueno, pois Escolar, Ignacio Escolar, di hoxe un par de cousas que debes coñecer sobre o voto ao Senado. Para todos aqueles que desprecian o Senado ou creen que non sirve de nada, un dato que deberían coñecer. Por exemplo, que a metade dos vocales do Consello Xeral do Poder Judicial elixiose o Senado. 10 de 20. E eses vocales do Poder Judicial son despois os que nomean a todos os xuíces do Tribunal Supremo, a todos os presidentes das audiencias provinciales, a todos os presidentes dos Tribunales Superiores de Xustiza autonómicos. O Senado e o Congreso escollen o Consello Xeral do Poder Judicial, e este Consello é quen ascende aos principais xuíces do país, polo que controlar o Senado é clave para controlar a xustiza en España, especialmente para un partido, o Partido Popular, que se xoga moito no futuro, no seu, que se xoga o seu futuro nos xulgados, donde ainda ten pendentes moitos casos de corrupción. Como decía o portavoz do PP no Senado, Ignacio Cosidó, en este famoso mensaxe que se filtrou despois sobre os nomeamentos no Consello Xeral do Poder Judicial, xogámonos a renovacións futuras de dous tercios do Tribunal Supremo e centos de nomeamentos no Poder Judicial, vitales para o PP. Con eses dous tercios, Cosidó referíase aos que nos vindeiros anos se xubilan, dous tercios dos xuíces que hoxe están no Supremo, e os xuíces que os sustituirán serán nomeados polo novo Consello do Poder Xeral, do novo Consello Xeral do Poder Judicial. É decir, que o futuro da xustiza en España depende en gran medida de como quede o Congreso e o Senado tras o 10 de novembro. Recordo o dato e a importancia de ese relativamente pouco coñecido Consello Xeral do Poder Xudicial, porque a maioría absoluta que hoxe ten o PSOE no Senado é unha anomalía histórica que non sabemos si na repetición electoral se vai a manter. O Senado, recorda Escolar, ademais, tamén ten unha enorme capacidade para retrasar orzamentos e bloquear a acción do goberno. Pódese legislar sin contar con unha maioría alí, así o fixo por 8 anos Zapatero, pero con máis pau nas rodas, e só polo risco de non perder esa maioría, aínda que a dereita non logre gobernar o 10N, o PSOE e Pedro Sánchez deberían terse tentado moito máis a roupa antes de ir a esa repetición electoral. No Senado, a dereita gañaba sempre, dende fai décadas, por como funciona o sistema electoral, polo que se elixe aos senadores. Ten o seu aquel, é importante saber como funciona antes de votar. Cada provincia nomea a 4 senadores. Non importa a poboación que teña esa provincia, nomea 4 senadores. Hai os mesmos 4 escanos por Madrid que por Teruel. As illas maiores elixen 3, as menores 1, as cidades autónomas 2. E iso provoca que as persoas que viven no mundo rural e nas cidades pequenas estén máis representadas no Senado que as que viven nas grandes urbes. O sesgo conservador das provincias máis pequenas fixo que o PP tivera por décadas a maioría absoluta nesa Cámara Territorial. O PP gañaba casi sempre no Senado, incluso perdendo no Congreso. Así ocurriu dende 1993 ata o pasado 28 de abril, cando a división da dereita en 3 partidos provocou unha maioría absoluta para o PSOE no Senado. Porque ser o máis votado importa moitísimo en esta elección, e a chegada de Vox acabou con esa ventaxa do PP. A lista aberta do Senado probablemente tamén prexudicou ao PP. En esta urna, cada persona, na do Senado, cada persona vota 3 senadores nunha súa papeleta escollendo os seus nomes. Pode escoller os 3 candidatos de un mesmo partido, ou poder repartir esos 3 votos entre varios partidos. Unha peculiaridade que provocou que algúns votantes conservadores repartiran os seus 3 votos entre PP, Ciudadanos e Vox. Foi para eles unha mala decisión, unha división do voto que tivo consecuencias nefastas para o bloque conservador. Vox, por exemplo, levouse casi 6 millóns de votos. Recorda que cada persona vota a 3 candidatos, Vox levou casi 6 millóns de votos, pero ningún só senador. O mesmo ocurriu con Unidas Podemos, que conseguiu 9 millóns de votos e ningún senador. Ciudadanos conseguiu 12 millóns e medio de votos e 4 senadores. Dos 265 senadores que compoñen a Cámara, 208 son por elección directa e o resto son nomeados polas cámaras autonómicas. O número varía cada legislatura porque depende da poboación. Por esa vía, si suelen chegar senadores de partidos máis pequenos, pero por las urnas é moi inusual. O sistema de elección desta Cámara é moi pouco proporcional. Como cada persona vota a 3 candidatos, o máis común é que o partido máis votado de cada provincia se leve 3 senadores e o cuarto lle quede ao segundo partido máis votado. Solo en contadas ocasións se produce un empate a 2. Só en extrañas carambolas logra entrar o 3º partido máis votado. Nas últimas eleccións, eso só ocurriu nunha única circunscripción, a de Madrid, onde o PSOE levouse 2 escanos e os outros 2 foron para o PP Ciudadanos. O habitual en casi todas as provincias, en casi todas as ocasións, é que o Senado seña cousa de 2. Estes 2 son os 2 partidos máis votados en cada provincia. Un reparto entre PSOE e PP. Ciudadanos convertiuse en segunda forza en 3 provincias, salvo en Euskadi e Cataluña, donde tamén os partidos nacionalistas logran habitualmente representación. Así que este enorme sesgo mayoritario é algo que volverá a traer consecuencias nestas eleccións. E se hai unha urna onde a candidatura de Más País pode beneficiar á dereita, xusto aí no Senado. O sistema electoral é tan mayoritario que fai pouco un diputado de Podemos confesou que para o Senado votara ao PSOE. Traición? Non, puro pragmatismo. Sabía mellor que ninguén que na súa circunscripción electoral as posibilidades de que o seu partido lograra un senador eran nulas e que votar polo seu candidato era favorecer indirectamente ao PP. Como solo 4 postos, como hai solo 4 postos por provincia, con un apoio inferior ao 25% é imposible entrar. salvo que seas a segunda forza, e esa porcentaxe de apoio non está hoxe ao alcance de todos os partidos, tampouco o do novo partido de Errejón. Pois mira, Tim, o Senado, esa cousa que non sabemos moi ben para que sirve, que facemos con esta papeleta? Bueno, pois, por exemplo, recordo Ignacio Escolar, e hoxe na súa columna, o Senado escolle nin máis nin menos que a mitad dos vocales do Consello Xeral do Poder Xudicial. 10 desos 20 vocales do Poder Xudicial son despois os que escolle 10, e dos 20 vocales do Poder Xudicial, estes son quenes nomean despois os xuíces do Tribunal Supremo, e tamén a todos os presidentes das audiencias provinciales, e tamén a todos os presidentes dos tribunales superiores de xustiza autonómicos. Así que miren se ten importancia esta cousa. Por eso quizás o fixeron tan enrevesado do Senado, non? Fixeron unha cousa tan enrevesada que, bueno, pois é complicado que salvo os dous partidos mayoritarios se consiga senador, salvo pola vía dos que designan directamente as comunidades autónomas, que aí hai máis posibilidades de que entre, pois, deputados de grupos máis pequenos. En fin, aquí estamos neste luns 30 de setembro, último día do mes de setembro. Gracias, como sempre, por acompañarnos, por estares aí. Como sempre, pois, saudamos de xeito moi cordial a toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén saudamos a Paris Ares, quen se ocupa, xa saben, aquí nesta casa dos controis técnicos, pero tamén comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris.
Hola, moi bo día.
Bo día, fuches por Mallanca, lá o churrasco e tal, non?
Un día fantástico.
Sí.
Fantástico, menudo.
Fíjate,
día,
que despois o día seguinte xa cambiou, se cambiaron as tornas de todo, pero deixou e celebrar a festa, verdade?
Estupendo,
que
estupendo, vamos. Sí, sí, un día, pero fermosísimo, vamos, sí, o sábado, xa o creo.
Bueno, pois, notouse moito público, moita xente.
Home,
na festa do San Cosme en Mallanca.
Normal.
A última das festas, con ela pechanse, digamos, sí, as festas do verano.
De verán xa acabaron. Sí,
bueno, pois nada, comezamos con tempo de outono, rematamos, sí, este mes de setembro, 30 de setembro, que hoxe que San Xerónimo.
San Xerónimo.
Ese
era dos apaches, non?
Sí, sí. Bueno, pois, pues, sí, Xerónimos, sí, están de santo hoxe, así que parabéns para todos.
E ademais é o Día Internacional da Traducción, como a conmemoración do falecemento de San Xerónimo de Estridón, que era precisamente o patrón desta profesión.
Sí, dos traductores.
Dos traductores, o Día Internacional da Traducción. E tamén hoxe un día internacional curioso, tamén hoxe o Día Internacional do Dereito á Blasfemia.
Anda.
Sí, sí. Y esto...
O sea, hay que reclamar tamén o dereito,
sí,
a
blasfemia. Sí, señor. Esto, bueno, o fan colectivo...
Bueno, a blasfemia a veces libera tamén
por
tensión,
ahí van os tiros. Por ahí van os tiros. Esto fixo un colectivo norteamericano, Center Inquire, e dixo que, bueno, que dentro da liberdade de expresión e tal, que igual que, bueno, todo está suxeito a crítica ou incluso, bueno, a menosprezo e demais, pois que a religión non iba a ser unha cousa,
claro,
distinta,
claro.
E daquela reclaman iso, non? E, bueno, hai varios países que o refrendan, e Día Internacional do Dereito á Blasfemia. Pois tamén, ademais de todo iso, un 30 de setembro, un día como hoxe, pois no 1791, no Theater an der Wien de Viena, estreábase a Frauta Máxica, que foi a última ópera composta por Mozart. Tamén, Diego Moxe, no 1901, hubo un home, todo un xenio absoluto, Hubert Cecil Booth, que patentou un aparello, bueno, extraordinario, revolucionario. Sabes que patentou este home?
No.
Aspiradora, meu.
Ay,
aspiradora,
sí, sí,
por suposto. Tamén, pois, foi un Diego Moxe. Tamén un Diego Moxe, no 1906, na Coruña, fundábase a Real Academia Galega, polo tanto están tamén de noraboa os académicos e as nosas letras. E tamén un día como hoxe, no 1960, en Estados Unidos se estreou unha serie animada que fixo seu debut en prime time, o berro de Vilma, ábreme a porta, eran os Picapedra.
Picapedra.
Pois estreábanse un día como hoxe.
E tamén Pablo, Pedro, Vilma e Betty.
Pedro Picapedra e Pablo Mármol. Tamén un día como hoxe, no 1977, en Estados Unidos, o programa Apolo tivo que cancelarse debido aos problemas financieiros. Xa non interesaba xa ir máis a Lúa, e daquela, pois, aí pechouse o tema. Inda que, ahora se vai abrir un programa parecido, pero moito máis ambicioso na Lúa. Atentos que haberá, novas. Sí, no, está todo xa disposto, Van ali, pero bueno, con outras intencións, non? Estratégicas, incluso militares e comerciais. De iso se va a falar nas vindeiras décadas. E tamén un día como hoxe nos deixaban, nacían, grandes persoeiros. Un día como hoxe nacía a actriz británica Deborah Kerr, tamén o escritor estadounidense Truman Capote, a actriz Angie Dickinson, o cantante puertorriqueño de salsa Héctor Lavoe, a escritora mexicana Laura Esquivel e a actriz italiana Mónica Bellucci. E un día como hoxe nos deixaba o actor James Dean, a unha idade moi temperá, e tamén nos deixaba un día como hoxe no 2007 Joe Mitty, empresario británico fundador de Oxfam. O sea que xa ves a de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Un 30 de novembro.
Sí, señor.
De setembro.
O día
internacional. Si fora o 30 de novembro xa tíamos eleccións pasadas.
Ti queres ir ao Nadal, sí. Que xa te oín, que ti estás desexoso aí, xa...
A ver si se ve Vigo ou non se ve Vigo desde a Coruña.
Bueno, xa dixo o alcalde de Madrid que o de Vigo, vamos, que se lleva a dar sopas con onda. Iba a parecer un misto podre aí nunha tenda de terceira. Que Madrid este ano iba a arrasar. Es que o das luces moi importante, en algúns concellos.
Sí, eso da contaminación lumínica non vai con eles.
No. Bueno, en Madrid nin a lumínica nin a outra. Vamos, últimamente, para nada, vamos. Non vai con eles.
Bueno, vamos, imos co tempo, anda, que che conto eu como ven a cousa, como ven a semaninha.
Non sei eu.
Ben, para setas, para esas cousas.
Ah, para setas. Claro, pues veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, de hoxe, según Meteo Galicia, parece que se van cumplindo os pronósticos e que desaparecen as chuvias a medida que vai avanzando o día. Os ceos quedarán moi abertos para pola tarde. Pódense manter algunhas nubes baixas no litoral atlántico. Pola noite, eso sí, volven a cambiar as cousas porque volven as precipitacións. Empezarán polo noroeste. Bueno, a Paris non lle preocupa moito si é pola noite. Virán polo noroeste.
Che pola noite, fantástico.
Despois, bueno, chegarán hasta a mañá do martes. As temperaturas experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado na xornada de hoxe e o vento do suroeste entre frouxo e moderado. Mañá, pois unha fronte moi pouco activa que ven asociada a unha baixa sobre Irlanda pasa sobre Galicia nas primeiras horas. Na primeira metade do día os ceos estarán moi anubrados e haberá chuvias que serán febles, e pola tarde as precipitacións repetiríanse en puntos do noroeste e tamén no litoral de Pontevedra, pero comezarán a abrirse claros no resto de Galicia. As temperaturas descenden, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará mañá frouxo e do suroeste, con intervalos moderados na metade norte. Despois, o mércores, pois influencia ese día xa de altas presións que nos van a chegar estabilidade. Nubes baixas e néboas durante a madrugada, que persistirán en moitos lugares ao longo da mañá, pero pola tarde abriránse en xeral grandes claros, os ceos somente con nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, as temperaturas mínimas en descenso, as máximas mantéñense sen cambios. E o xoves o tempo estará marcado por unha situación intermedia entre altas e baixas presións, con unha fronte pouco activa que se achega dentro do noroeste nas horas centrais do día. Moitas nubes na metade oeste, onde podría producirse algunha chuvia feble a partir do mediodía, e no leste ceos máis abertos ao principio, cubríndose despois co avance das horas. O vento de compoñente sur, moderado no litoral, e máis frouxo no interior, e as temperaturas, o xoves, as mínimas descenden, pero as máximas ascenden algo.
A mi boda fueron todas menos tú.
E a partir de aí, pois parece que xa casi garantizadas as precipitacións, tanto o venres como o sábado como o domingo, alta probabilidade de precipitación, non moi cuantiosas, pero si de precipitacións. Fin, preparándose para as parumelos e estas cousas que veñen con as primeiras chuvias do outono.
Pois si.
Do re mi fa sol la.
E do tempo ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Marejada ni contigo ni sin ti.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois comezamos a ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, das súas portadas dixitais, con a portada de La Voz, que destaca que un de cada cinco votantes, segundo ele, segundo La Voz, de Unidas Podemos pasaríase a Máis País o 10N. Tamén que Ciudadanos sufre unha sangría de votos en todas as direccións e só retén un 45,5% segundo a enquisa de sondaxe. Este diario tamén di que os 7 CDRs detidos por terrorismo enlace entre Torra e Puigdemont segundo o xuiz. É curioso que falen de enlaces entre Torra e Puigdemont cando Torra e Puigdemont pois, isto visítanse e vense a menudo sin necesidade de enlaces, pero bueno. Os arrestados reuníronse coa irmá do expresidente para darlle información. Un deles dixo: xógome o cu, si me pillan vanme a meter terrorismo e banda organizada. Eso destaca La Voz. E di que engade que Casado pide a Sánchez que aplique xa a Lei de Seguridade Ciudadana en Cataluña. Este diario tamén destaca, atención ao titular, nin ouro nin petróleo, o máis rentable, a graxa do leite. A graxa do leite é a manteiga. Bueno, pois di La Voz que o seu prezo aumentou máis dun 85% no último lustro, nos últimos 5 anos, moi por enriba do 50% que se revalorizou o metal precioso, o ouro, por exemplo. Entón di que o máis rentable é a grasa do leite. Agora, retoría de para quen? Porque ao parecer o precio do leite aos produtores sigue á baixa e non vai avanzando. Sin embargo, pois o prezo de algúns dos derivados, como a manteiga, xa din, subiu máis de un 85% nos últimos 5 anos. Destaca tamén La Voz: quebran a primeira das 30 auxiliares galegas ás que barreiras de cartos, que hai un detido polo achádego dunha cabeza humana dentro dunha caixa. Eso aparece nunha casa en Castro Urdiales. E tamén destaca que agora goberno, agora España, é o lema do PSOE para o 10N. Agora goberno, agora España, é o lema dos socialistas para o 10 de novembro. Que Villares, sobre o fracaso do pacto con Errejón, di: tivemos a experiencia de Podemos. Polémica en Madrid: Almeida permite máis coches na Almendra Central. Tamén destaca que Endesa perderá a metade da súa cesta de xeración en Galicia sin a térmica das Pontes, que as pensións subirán en xaneiro 2,5 euros se o goberno non o remedia, e que Defensa investigará a uns militares que tomaron cervexas coas súas armas no Chan. Unha polémica foto que aparecía nas redes sociales, primeiro desmentiuse, dixose que non eran membros do exército, concretamente da Lexión, sino que era xente disfrazada, no, eran lexionarios que estaban tomando unhas cervexas e, bueno, pues, nunha terraza, ceibaron no chan as súas armas e estaban tomando unhas cervexas. Bueno, pois Defensa investigará a eses militares que tomaron cervexa coas súas armas no chan. Unha pequena illa galega, o epicentro da política e da economía española, titula tamén La Voz. Este diario destaca que o paso máis prometedor dun equipo galego para lograr o primeiro fármaco contra a metástasis, e di que reciben o apoio de la Caixa para crear unha empresa que permita desenvolver o medicamento probado con éxito en ensaios preclínicos. Executan a un home de un disparo na cabeza ás portas da súa casa, titula tamén este diario, O Sergas exixirá o futuro dono de Povisa que manteña todo o emprego, e o Rottweiler que matou o seu dono atacouno cando a víctima lle daba unhas palmadas nas costas á súa muller. Tamén sinala este diario que un neno de 10 anos debería estar ás 10 na cama. Coa volta ao cole regresaron tamén as peleas para que os nenos se deiten cando lles corresponde. As rutinas e o bon ambiente axudan a facilitar que collan o sono. O pediatra recomenda paciencia e sensibilidade e, bueno, explica eso, que un neno de 12 anos debería estar ás 10 na cama. Como conseguilo, aí xa outro conto. Tamén destaca este diario que Galicia é unha potencia apícola, pero o problema é que non lle damos o valor ao mel e lle regalamos ao veciño. Destaca tamén La Voz que o comisario infiltrado nos Charlins serviu de enlace con Pablo Escobar. José Manuel Caamaño, comisario de orixe galego, fixiuse de un diplomático que resolvía problemas para os narcos. Tamén que cada día recóllense 200 kilos de lixo en augas do Porto Coruñés, segundo La Voz de Galicia. Portada agora de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular con foto é que Expo Coruña reclama o Concello a titularidade de dúas parcelas no entorno do recinto ferial. Tamén que foi rescatado en Cerceda tras chocar o seu coche contra un muro. Que o Pleno da Coruña aproba dotar máis de 650.000 euros para axudas sociais. Que o rei Felipe VI inaugura hoxe na Coruña o curso universitario. Teñan en conta, se teñen que circular por aló. Tamén que As Pontes irá a folga xeral, salvo que o goberno plantee saídas concretas. Que Oliver Lache, os cineastas como a min somos animais en perigo de extinción. Tamén titula a Opinión que Fronteiras avisa dunha situación límite por falla de persoal en Alvedro e Oporto. Tamén Medio Rural dá 15 días aos propietarios de 60.000 fincas para que limpen a maleza. Que Sánchez chama a elexir entre un goberno progresista ou un ultradereitista. Que Casado pide a Sánchez que aplique a Lei de Seguridade Nacional en Cataluña. Que foi detida tras atopar unha cabeza humana nunha caixa en Castro Urdiales. Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada pola morte de Gabriel. Que un home morre en Coslada tras ser atacado polo seu Rottweiler. Que Tenerife recupera luz tras 9 horas de apagón. E, por último, que o fiscal pide cárcere para un preso e 3 operarios de Teixeiro por agredirse. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares de El Ideal Gallego. O goberno local da Coruña evita dar plazos para o derrube do viaducto da Ronda de Nelle, titula. E tamén que Marea rexeita formar unha alianza con Máis País para as eleccións do 10 de novembro. Que a comarca despide setembro con menos celebracións pero coa mesma devoción e solidariedade. Que o peche de Endesa a Boca o Concello das Pontes a unha folga xeral. Que o desconto do 50% da autoestrada a Coruña-Carballo entra en vigor esta noite. Que Johnson busca apoios no seu partido para executar o Brexit o 31 de outubro. Que Pedro Sánchez promete actuar con firmeza se o independentismo volve a quebrar o Estatuto de Autonomía. Destaca tamén sobre o clima na Coruña que unha fronte atlántica traerá chuvias e tormentas en área metropolitana, que a polémica pola bandeira de Oleiros podría chegar ata a Xunta Electoral. Tamén destaca que Carlos Calvelo, o alcalde de Arteixo, di que esperamos que a Audiencia Nacional nos dé razón no tema da peaxe e de sentido común, que Betanto se inclina por unha execución subsidiaria para salvar a Casa Gótica e que un local sin uso do parrote acollerá un novo concepto de restauración. Bueno, e a esta hora normalmente ímonos ata a sede da Policía Municipal. Parece que hoxe non sei se non hai conexión coa poli ou se non conseguimos ou se non hai ninguna.
Non hai conexión. Simplemente chamamos, pero
non fomos quen de contactar coa Policía Municipal. Bueno, pois, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, por certo, na segunda parte imos falar de cabaret. Que lles parece? Bueno, pois falaremos con Yolanda Paz, que é quen vai impartir ese obradoiro de cabaret en Oleiros.